สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะพบกันที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์เพื่อหารือประเด็นเกาหลีเหนือและการค้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุธเคมีลงพื้นที่ที่เมืองดูมาประเทศซีเรียเพื่อหาความจริงกรณีประชาชนจำนวนมากเสียชีวิตจากแก๊สพิษจีนตอบโต้ข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าจีนและรัสเซียเล่นเกมบิดเบือนค่าเงินสกุลหลักของประเทศและรัสเซียเข้าพัฒนาพื้นที่บริเวณขั้วโลกเหนือมีนัยยะสำคัญอย่างไรทางการเมืองเรามีรายงานเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วกองกำลัง National Guard ของสหรัฐเข้าถึงแนวเขตแดนอเมริกาและเม็กซิโกเพื่อสนับสนุนการตรวจการลักลอบเข้าเมืองและความปลอดภัยด้านแนวชายแดนท้ายสุดวันนี้ครับเรามีรายงานเกี่ยวกับพนักงาน Facebook ที่ได้รายได้เฉลี่ยปีละ7ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นแล้วผมกับคุณนิติการจะมาคุยกันถึงคำในข่าวที่เกี่ยวข้องกับรางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์รางวัลสูงสุดของวงการการทำข่าวครับครับคณะผู้ตรวจสอบนานาชาติลงพื้นที่ในเมืองดูมาของซีเรียเพื่อหาความจริงจากกรณีที่มีภาพข่าวผู้เสียชีวิตจากการใช้แก๊สพิษโจมตีประชาชนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเจ้าที่จากหน่วยงาน OPCW หรือ The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons เดินทางถึงประเทศซีเรียในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่สหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสร่วมกันโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อสถานที่เก็บอาวุธเคมีในซีเรียนะครับแต่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของ OPCW นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงเมืองดูมาซึ่งอยู่ใกล้กับนครหลวงของซีเรียซึ่งก็คือกรุงดามัสกัสนะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะทำงานเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบหาความจริงเกี่ยวข้องกับการโจมตีด้วยแก๊สพิษซึ่งเกิดขึ้นวันที่7เมษายนนะครับเนื่องจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดขึ้น10วันหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศสจึงกล่าวว่าเป็นไปได้สูงว่าหลักฐานต่างๆนั้นอาจจะหายไปจากที่เกิดเหตุนะครับบริเวณดังกล่าวนั้นถูกควบคุมโดยรัสเซียและซีเรียนะครับด้านเคนวัตผู้แทนของสหรัฐที่องค์การ OPCW กล่าววันจันทร์นะครับว่ารัสเซียนั้นอาจจะเข้าถึงหลักฐานและกลบเกลื่อนหลักฐานเหล่านั้นไปเรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับและทางการจีนออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจีนและรัสเซียนั้นกำลังเล่นเกมบิดเบือนค่าเงินของประเทศตนให้ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตโดยกล่าวว่าจีนและรัสเซียกำลังเล่นเกมทำให้ค่าเงินของพวกตนอ่อนลงขณะที่สหรัฐนั้นขึ้นอัตราดอกเบี้ยและนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับล่าสุดครับโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าววันอังคารว่าข้อความจากสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่น่าสับสนยิ่งและทางการจีนก็ยังคงสนับสนุนการปฏิรูปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกลไกปฏิวัติเงินตราของจีนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจีนและรัสเซียนั้นอ่อนค่าเงินของประเทศตนท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าและความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างประเทศโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ซึ่งเธอบอกว่าขณะนี้กระทรวงการคลังสหรัฐกำลังสอดส่องเรื่องการดูแลค่าเงินของจีนอย่างใกล้ชิดนะครับจากเรื่องราวของสหรัฐและจีนมาที่เรื่องเกี่ยวกับสหรัฐและญี่ปุ่นกันบ้างนะครับการพบการระดับผู้นำระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นรวมเวลา2วันเริ่มขึ้นที่สถานตากอากาศมาลาโกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐฟลอริดาในวันนี้ซึ่งก็คือวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะครับโดยประเด็นหารือที่สำคัญนั้นจะเป็นเรื่องเกาหลีเหนือและเรื่องการค้านะครับสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ประจำทำเนียบขาวมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ ถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นต่างมีปัญหาเรื่องอื้อฉาวภายในประเทศให้ต้องขบแก้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับกันและกันเพราะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นผู้นำต่างชาติที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบและหารือด้วยบ่อยครั้งที่สุดนับตั้งแต่เข้าทำงานในทำเนียบขาวและผู้นำทั้งสองก็มีความวิตกกังวลร่วมกันอยู่ในเรื่องเกาหลีเหนือซึ่งพัฒนาจรวดขีปนาวุธกับอาวุธนิวเคลียร์โดยฝ่าฝืนมติขององค์การสหประชาชาติและจากแผนการหารือระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนของเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นราวเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นก็ได้กล่าวว่าตนต้องการให้สหรัฐยืนยันนโยบายและท่าทีเดิมเรื่องการกดดันเกาหลีเหนือต่อไปเพื่อให้เปียงยางยกเลิกโครงการจรวดขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นยังคาดหวังที่จะขอคำมั่นจากผู้นำสหรัฐด้วยว่าหากมีการพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือตามที่คาดแล้วประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ทำความตกลงใดๆกับนายคิมจองอึนซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐรวมทั้งยังมีกำลังทหารสหรัฐอยู่ในญี่ปุ่นอีกหลายหมื่นคนด้วยนอกจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการหลีกเลี่ยงถ้าประธานาธิบดีทรัมป์จะเชื่อมโยงเรื่องการเจรจาการค้าใดๆเข้ากับประเด็นด้านความมั่นคงซึ่งเป็นหลักการที่สหรัฐใช้มาตลอดในช่วงหลายสิบปีหลังสงครามโลกครั้งที่2ในฐานะนโยบายด้านการทูตของสหรัฐอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยกล่าวบ่อยครั้งว่าประเทศพันธมิตรทางทหารของสหรัฐอย่างเช่นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นั้นควรเข้ามาแบกรับภาระความรับผิดชอบมากขึ้นสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการทหารของสหรัฐครับและนอกจากเรื่องความมั่นคงแล้วประเด็นด้านการค้าก็จะมีความสำคัญในการหารือครั้งนี้เช่นกันเพราะญี่ปุ่นรู้สึกผิดหวังว่าถึงแม้ผู้นำประเทศทั้งสองจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดก็ตามแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ได้พิจารณายกเว้นญี่ปุ่นจากการขึ้นภาษีสินค้าเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมแต่อย่างใดและในเรื่องเกี่ยวกับการค้านี้นายแลรี่คุดโลที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าในที่สุดแล้วสหรัฐคงอยากให้มีข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่นถึงกระนั้นก็ตามนายแลรี่คุดโลก็เสริมว่าในขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนในเรื่องที่ว่าสหรัฐจะกลับเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี TPP ที่รัฐบาลสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามาเคยเจรจาไว้กับ11ประเทศในเอเชียหรือไม่แต่ก็เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นประเด็นของการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับญี่ปุ่นในช่วง2วันนี้อย่างแน่นอนเพราะญี่ปุ่นก็เป็น1ใน11ประเทศที่สหรัฐเคยร่วมเจรจาข้อตกลงการค้า TPP นี้ด้วยและถึงแม้ที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจของทำเนียบขาวจะปฏิเสธเรื่องความเกี่ยวโยงระหว่างข้อตกลงการค้า TPP กับประเด็นปัญหาเรื่องการค้ากับจีนก็ตามแต่นายแลรี่คุดโรก็เสริมว่าจำเป็นต้องมีการรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มพันธมิตรด้านการค้าระดับโลกในฐานะป้อมปราการเพื่อต่อต้านการปฏิบัติด้านการค้าอย่างไม่เป็นธรรมของจีนครับผมจำเริญตันสมบูรณ์VOA Washington
ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กคึกคักครับดาวโจนส์ปิดบวก 213.59 ปิดที่ 24,786.63 S&P เพิ่มขึ้นเกือบ29จุดปิดที่ 2,706.39NASDAQ นั้นเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ 124.81 จุดปิดที่ 7,281.1 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก18สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้านะครับแต่คาดว่าจะชะลอตัวลงหลังจากนั้น ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF เตือนว่าปริมาณการค้าโลกในปีคริสตศักราช2020อาจลดลงเนื่องจากความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งอาจลุกลามไปเป็นสงครามการค้านักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากกังวลว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้มาตรการกีดกันทางภาษีทั่วโลกซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโลกไม่สามารถขยายตัวต่อไปได้คาดว่าประเด็นเรื่องการกีดกันทางการค้านี้จะเป็นประเด็นหลักในการหารือของนักเศรษฐศาสตร์และเจ้าหน้าที่การเงินของประเทศต่างๆในการประชุมช่วงฤดูใบไม้ผลิของ IMF และธนาคารโลกที่กำลังมีขึ้นในขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันนะครับขณะเดียวกัน IMF คาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวในอัตรา 6.6% ในปีนี้และ 6.4% ในปีหน้าพร้อมเตือนให้จีนระวังหนี้สะสมที่กำลังเพิ่มขึ้นทางด้านโฆษกรัฐบาลจีนระบุในวันอังคารว่าเศรษฐกิจจีนจะยังขยายตัวในอัตราคงที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ระหว่างร่วมการประชุมสุดยอดของประเทศแถบอเมริกาใต้ที่เปรูโดยรัฐมนตรีรอสระบุถึงความจำเป็นที่สหรัฐต้องมุ่งเน้นการค้ากับประเทศในอเมริกาใต้โดยกล่าวนะครับว่าปัจจุบันในข้อตกลงการค้าทั้งหมด20ฉบับที่สหรัฐได้ทำไว้กับประเทศต่างๆนั้นมีถึง12ฉบับที่ทำไว้กับประเทศในอเมริกาใต้รัฐมนตรีรอสยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐช่วยสร้างสมดุลทางการค้าให้กับประเทศในแถบอเมริกาใต้เนื่องจากประเทศในภูมิภาคนี้ส่งออกมายังสหรัฐมากกว่าประเทศอื่นรวมทั้งจีนและได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐแต่ก็ยังขาดดุลการค้ากับจีนอยู่โดยรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐชี้นะครับว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่สหรัฐซื้อจากอเมริกาใต้นั้นเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในแถบอเมริกาใต้ได้นะครับครับแล้ววันอังคารที่17เมษายนของปีนี้เป็นวันสุดท้ายที่ประชาชนอเมริกันจะยื่นแบบฟอร์มเรียกคืนเงินภาษีสำหรับรายได้ในปีคริสตศักราช2017ที่ผ่านมานะครับซึ่งสำนักงานสรรพากรของสหรัฐหรือ IRS อนุญาตให้สามารถยื่นแบบฟอร์มภาษีออนไลน์ได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่หลายคนที่ตั้งใจจะทำหน้าที่สำคัญนี้ให้ทันวันสุดท้ายกลับเจอปัญหาเมื่อพบว่าไม่สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนของ IRS ได้โดยเฉพาะผู้ที่ยื่นภาษีผ่านโปรแกรมคำนวณภาษีสำเร็จรูปเช่น TurboTax รวมทั้งผ่านบริษัทรับจัดทำแบบฟอร์มยื่นภาษีเช่น H&R Block ด้วยนะครับทาง IRS เชื่อว่าปัญหาที่ว่านี้เกิดจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในของ IRS เองและกำลังตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้เสียภาษีนั้นสามารถยื่นแบบฟอร์มได้ทันก่อนเวลาเที่ยงคืนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเครือข่ายร้านกาแฟ Starbucks เปิดเผยในวันอังคารว่าจะปิดร้านสาขาของ Starbucks กว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศในช่วงครึ่งวันบ่ายของวันที่29พฤษภาคมเพื่อฝึกอบรมพนักงานของร้านเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความโน้มเอียงทางเชื้อชาติหรือสีผิวหลังจากเกิดเหตุการณ์จับกุมชายผิวดำ2คนที่ร้านสาขาแห่งหนึ่งในนครฟิลาเดลเฟียซึ่ง CEO ของ Starbucks เรียกเหตุการณ์นั้นว่าเป็นเรื่องที่สมควรถูกตำหนิประณามแถลงการของ Starbucks ระบุว่าการฝึกอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติในการให้บริการตามร้านสาขาของ Starbucks โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมราว 170,000 คนมาตรการดังกล่าวของ Starbucks มีขึ้นขณะที่นครฟิลาเดลเฟียเริ่มการสืบสวนกรณีการจับกุมชายผิวดำ2คนดังกล่าวซึ่งพยานหลายคนบอกตรงกันนะครับว่าชาย2คนนั้นถูกตำรวจบุกเข้าไปจับในร้านสาขาของ Starbucks แห่งหนึ่งกลางนครฟิลาเดลเฟียทั้งที่นั่งอยู่ภายในร้านโดยไม่ได้ทำอะไรรุนแรงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่กองกำลัง National Guard 900คนนะครับ เดินทางถึงบริเวณเขตชายแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อสนับสนุนงานด้านการลาดตระเวนนะครับหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้จากรัฐที่เป็นรัฐชายแดนเช่นรัฐเท็กซัสแอริโซนาและนิวเม็กซิโกนั้นจะไม่ทำหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายเช่นการจับกลุ่มตัวบุคคลนะครับนายกเทศมนตรีของเมืองในรัฐเท็กซัสที่อยู่ในเขตชายแดนกล่าวว่าตนนั้นสนับสนุนให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นตามแนวชายแดนแต่ขอตั้งคำถามเรื่องการใช้กองกำลังทหารในบริเวณดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ากองกำลัง National Guard นั้นจะทำงานด้านการช่วยเหลือทางเทคนิคต่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตามชายแดนเช่นการปฏิบัติการผ่านกล้องสอดแนมเป็นต้นนะครับด้านรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวเมื่อวันจันทร์นะครับว่าจะไม่อนุญาตให้กองกำลังของ National Guard ในครั้งนี้เข้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการลาดตระเวนตามชายแดนตามที่ได้รับการขอมาจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับจากสหรัฐขึ้นไปที่ขั้วโลกเหนือกันบ้างนะครับการพัฒนาพื้นที่บริเวณขั้วโลกเหนือดูจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินวางไว้สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันและผู้นำรัสเซียก็เริ่มยุทธศาสตร์นี้แล้วนะครับด้วยการวางกำลังทหารเพื่อที่จะพร้อมปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซียบริเวณขั้วโลกเหนืออีกด้วยครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมุนจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
กลับวิสัยทัศน์ของการมีพื้นที่บริเวณแถบขั้วโลกเหนือซึ่งมีความคึกคักและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตเดิมนะครับแต่วิสัยทัศน์ดังกล่าวก็ต้องล้มคลืนไปพร้อมกับการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์กับอาณาจักรสหภาพโซเวียตเดิมแต่มาในขณะนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคอาร์กติกหรือแถบขั้วโลกเหนือของรัสเซียในฐานะวาระแห่งชาติที่สำคัญเร่งด่วนในช่วงการดำรงตำแหน่งสมัยปัจจุบันของตนครับ
Uже запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов в Арктике. Они отвечают самым строгим экологическим стандартам, укреплением на
ประธานาธิบดีปูตินกล่าวที่กรุงมอสโกว่ามีโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายโครงการที่เริ่มขึ้นแล้วในแถบขั้วโลกเหนือนี้โดยโครงการเหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและมอสโกก็เร่งสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การคมนาคมขนส่งการเดินเรือและการทหารด้วยเช่นกันโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารส่วนหนึ่งของรัสเซียในแถบขั้วโลกเหนือนี้ดูจะสะท้อนให้เห็นได้โดยการส่งเรือดำน้ำเรือตัดน้ำแข็งและเครื่องบินขับไล่รวมทั้งยุทโธปกรณ์ต่างๆไปยังภูมิภาคที่ว่านี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซียครับและในภูมิภาคแถบขั้วโลกเหนือนี้ถ่านหินดูจะเป็นอุตสาหกรรมหลักของผู้คนในพื้นที่และถึงแม้ชาวเหมืองถ่านหินบางคนหวังว่าทรัพยากรทองคำดำตามธรรมชาตินี้จะช่วยชุบชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้คนในแถบอาร์กติกของรัสเซียให้กลับคืนมาได้ก็ตามแต่นักวิเคราะห์ของรัสเซียบางคนได้เตือนว่าสิ่งที่สำคัญกว่าถ่านหินในขณะนี้ควรจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบที่ยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าครับและภูมิภาคแถบใกล้ขั้วโลกเหนือของรัสเซียได้พึ่งพาความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างเช่นมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทั้งการท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ใช้ชีวิตอยู่กับกวางเรนเดียร์เป็นต้นและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณมอร์แกนเฟิร์ตมาลกานักวิเคราะห์ของ Curious Arctic Consultant ที่กรุงมอสโกได้เตือนว่าการพัฒนาภูมิภาคอาร์กติกไม่ควรจะละเลยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญครับ
The main stakeholders are people living in the Arctic and the global community that is you and me and everyone living from Indonesia to Miami because
นักวิเคราะห์ของรัสเซียผู้นี้เตือนว่าผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคอาร์กติกของประธานาธิบดีปูตินนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เท่านั้นเองแต่ยังรวมถึงผู้คนในพื้นที่อื่นๆในประชาคมโลกอย่างเช่นไกลไปถึงอินโดนีเซียหรือที่ไมอามีด้วยเพราะว่าในโลกกลมๆใบน้อยของเราใบนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นในบริเวณขั้วโลกเหนือย่อมส่งผลกระทบไปทั่วโลกอย่างแน่นอนครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและสำนักข่าวต่างประเทศรายงานครับว่าอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนางบาร์บาร่าบุชภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชนั้นถึงแก่อนิจกรรมแล้วด้วยอายุ92ปีนะครับก่อนหน้านี้ครอบครัวของนางบาร์บาร่าบุชกล่าวว่าเธอนั้นมีอาการทรุดหนักและเธอตัดสินใจไม่รับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไปแต่กลับมาพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายที่บ้านนะครับรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าบาร์บาร่าบุชนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพหลายเรื่องและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาก่อนเช่นเรื่องต่อมไทรอยด์และปัญหาเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบและระบบทางเดินหายใจเป็นต้นนะครับบาร์บาร่าบุชนั้นเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชและเป็นมารดาของผู้นำคนที่43ของสหรัฐคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชรวมถึงนายเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาด้วยนะครับนั่นก็เป็นข่าวที่นำความโศกเศร้าเสียใจมาสู่คนอเมริกันนะครับครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าวนะครับวันนี้ผมกับคุณนิธิการจะมาคุยถึงคำที่ไม่ใช่คำศัพท์แต่เป็นคำเฉพาะครับพูลิตเซอร์ไพรส์หรือรางวัลพูลิตเซอร์ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของวงการคนทำข่าวนะครับ
ค่ะ
ล่าสุดมีการประกาศผลด้วยใช่ไหมครับคุณนิติการ
ใช่ค่ะเพิ่งประกาศไปสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐนะคะเพราะว่าการประกาศรางวัลพูลิตเซอร์เนี่ยก็เหมือนกับอย่างที่บอกไปเหมือนออสการ์เหมือนกับโนเบลในสาขาของสื่อมวลชนเลยก็ว่าได้ค่ะในปีนี้เป็นการประกาศรางวัลครั้งที่102ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กนะคะประเด็นที่สำคัญคือ1การเปิดโปงเรื่องการคุกคามทางเพศนั้นได้คว้ารางวัลพูลิตเซอร์เป็นหลายรางวัลทีเดียวนะคะอย่าง The New York Times และนิตยสาร The New Yorker คว้ารางวัลพูลิตเซอร์ร่วมกันในสาขา Public Service ซึ่งเป็นการนำเสนอข่าวใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมค่ะจากเรื่องของการเปิดโปงการคุกคามทางเพศของเจ้าพ่อวงการฮอลลีวูดHarvey Weinstein ซึ่งนำไปสู่กระแสมีทูที่ทั่วโลกนั้นออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการคุกคามทางเพศขณะที่ Washington Post ก็คว้ารางวัลพูลิตเซอร์เช่นกันจากรายงานเชิงสืบสวนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศของนายรอยมอร์ผู้สมัครชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกจากรัฐแอลบามาค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สคว้าไป2รางวัลพูลิตเซอร์นะคะสาขาข่าวต่างประเทศและโฟโตกราฟีก็คือการถ่ายภาพนะคะจากรายงานสงครามปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์และภาพถ่ายวิกฤตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาในบังกลาเทศด้วยนะคะ
ครับรอยเตอร์สนี่เคยชนะรางวัลพูลิตเซอร์เรื่องการรายงานข่าวผู้ลี้ภัยเหมือนกันก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับ
ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในงานประกาศรางวัลปีนี้เช่นเดียวกันก็คือรางวัลพูลิตเซอร์สาขาดนตรีค่ะที่ตกเป็นของอัลบั้มแดมของแรปเปอร์เคนดริกลามาร์ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นอัลบั้มฮิปฮอปแรกที่ได้รับรางวัลนี้นะคะแล้วก็เป็นศิลปินคนแรกที่ไม่ใช่แนวแจ๊สหรือว่าแนวคลาสสิกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่มีมากว่า100ปีนี้ไปครองด้วยทีนี้รางวัลพูลิตเซอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของสื่อมวลชนนักประพันธ์วรรณกรรมรวมถึงบทเพลงของสหรัฐนะคะเริ่มต้นตามเจตนารมณ์ของโจเซฟพูลิตเซอร์เจ้าของสำนักพิมพ์ชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2460ในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการมอบรางวัลแค่9สาขาเท่านั้นแล้วก็เป็นการมอบทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านวารสารศาสตร์ศิลปศาสตร์และการดนตรีแต่ว่าปัจจุบันนั้นปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น21สาขาในปัจจุบันแล้วก็รองรับสาขาที่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าเกี่ยวข้องกับข่าวสารด้วยอย่างอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมสื่อออนไลน์อย่างนี้ก็มีเพิ่มเติมนะคะการประกาศผลจะมีขึ้นทุกเดือนเมษายนของทุกปีค่ะผู้ชนะได้รับสถานะเหรียญทองแล้วก็พร้อมเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้วที่ได้ไป 10,000 ดอลลาร
์
นะคะที่ผ่านมารางวัลพูลิตเซอร์อย่างที่บอกไป102ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมานานมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะปีที่แล้วซึ่งถือว่ามีความท้าทายอย่างมากในสื่อสารัฐจากการโจมตีสื่อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งประเด็นเรื่องเฟกนิวส์รวมถึงการเรียกสื่อมวลชนว่าเป็นศัตรูกับประชาชนด้วยซึ่งทางคุณเดน่าเคนดี้นะคะคณะกรรมการของพูลิตเซอร์บอกในงานประกาศรางวัลครั้งนี้ว่าหน้าที่สำคัญของสื่อในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้คือสร้างความเป็นสื่อที่เป็นอิสระและนำเสนอข่าวที่แท้จริง แต่อย่างไรก็ตามเคยมีเหตุการณ์คืนรางวัลอันทรงเกียรตินี้เพราะว่านำเสนอข่าวที่ไม่จริงด้วยนะคะอย่างกรณีของเจเน็ตคุกค่ะอดีตผู้ชนะรางวัลพูลิเซอร์เธอต้องคืนรางวัลไปเมื่อปี2524หลังจากออกมายอมรับว่าบทความที่มีชื่อว่า Jimmy's World เล่าเรื่องของเด็ก8ขวบที่ติดเฮโรอีนนั้นแท้จริงแล้วเป็นบทความที่แต่งขึ้นมาไม่ใช่ข่าวจริงค่ะ
ครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเจเน็ตคุกจะทำงานให้กับ Washington Post ในตอนนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ระดับชาตินะครับเอาละครับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์พูดถึงรายได้ของคนทำงาน Facebook ครับเกิดอุบัติเหตุหน้าระทึกขวัญ นะครับที่เครื่องยนต์ของเครื่องบินสายการบิน Southwestไม่ทำงานและเครื่องต้องลงจอดฉุกเฉินทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก7คนนะครับผู้โดยสารเหล่านี้เดินทางมาพร้อมกับเที่ยวบินจากมหานครนิวยอร์กสู่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสนะครับเจ้าที่ด้านความปลอดภัยทางการสัญจรของสหรัฐ NTSB บอกครับว่าตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตของสตรีคนดังกล่าวแต่ว่าผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีชิ้นส่วนของเครื่องบินเนี่ยกระเด็นมากระแทกกระจกและผู้โดยสารที่เสียชีวิตคนนี้เนี่ยถูกดูดออกจนเกือบจะหลุดออกจากเครื่องก่อนที่เครื่องจะลงจอดที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะครับเจ้าที่ดับเพลิงที่นครฟิลาเดลเฟียกล่าวด้วยนะครับว่ามีน้ำมันรั่วออกมาจากเครื่องบินแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงซึ่งมีขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วครับแล้วส่งท้ายวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องรายได้ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ตอนนี้ตกเป็นข่าว
ครับถ้าฟังตัวเลขขึ้นมาเดี๋ยวไม่ว่าคุณนิติการหรือคุณรัตพลอาจจะอยากจะเก็บกระเป๋าย้ายไปอยู่ทางแถวซิลิคอนแวลลีย์ก็ได
้
นะครับรายงานซึ่งทาง Facebook เขาเปิดเผยออกมาเองนะครับบอกว่าตัวเลขเงินตอบแทนประจำปีเมื่อปีที่แล้วของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับโดยเป็นการเปิดเผยตามข้อกำหนดที่ระบุเอาไว้ในกฎหมายของสหรัฐที่ชื่อว่า Dodd-Frank's กฎหมายนี้ออกมาหลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินเมื่อปีค.ศ. 2008จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์อีกนะครับให้บริษัทต่างๆเนี่ยมีความโปร่งใสมากขึ้น Facebook เผยนะครับว่า Mark Zuckerberg CEO และผู้ก่อตั้งของ Facebook เนี่ยนะครับได้รับเงินตอบแทนทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วนะครับมากกว่า8ล้าน8แสนดอลลาร์หรือประมาณ275ล้านบาทและขณะที่พนักงานของ Facebook ได้เงินตอบแทนเป็นค่ามัธยฐานนะครับหรือค่ากลางรายปีที่ 240,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า 7,500 ล้านบาทเงินตอบแทนที่ว่านี้ก็รวมทั้งเงินเดือนซึ่งเป็นรายปีนะฮะโบนัสแล้วก็เงินปันผลจากหุ้นด้วยนะครับคิดเป็นอัตราส่วนเงินตอบแทนระหว่าง CEO กับพนักงานทั่วไปของ Facebook เนี่ยอยู่ที่ระดับ 37 ต่อ 1นะ
คร
ับปัจจุบัน Facebook มีลูกจ้างมากกว่า 25,000 คนรายงาน Facebook ระบุด้วยนะครับว่าเงินเดือนที่แท้จริงของ Zuckerberg เนี่ยมีแค่1ดอลลาร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้รับเงินโบนัสแล้วก็เงินปันผลใดๆแต่ว่าเงินตอบแทนที่บอกว่ามากกว่า8ล้าน8แสนดอลลาร์เนี่ยมาจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ค่ารักษาความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเขาเดินทางไปมากมายหลายรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับรวม30รัฐด้วยกันก็มีทั้งค่าเครื่องบินส่วนตัวค่าเดินทางค่าที่พักต่างๆนะครับแต่ว่าหากจะคำนวณรายได้ที่แท้จริงของผู้ก่อตั้ง Facebook ผู้นี้ก็ต้องคำนวณการขึ้นลงของราคาหุ้นของ Facebook ด้วยโดยนิตยสาร Forbes ประเมินเอาไว้นะครับว่า Mark Zuckerberg มีทรัพย์สินซึ่งรวมถึงหุ้นใน Facebook เป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 67,000 ล้านดอลลาร์นะครับก่อนหน้านี้เว็บไซต์จัดหางาน Glassdoor ก็ได้จัดให้ Facebook อยู่ในอันดับ1ของบริษัทที่น่าทำงานที่สุดในอเมริกาประจำปีค.ศ. 2018นะครับโดยพิจารณาจากความเห็นของพนักงานที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่นความพึงพอใจโดยรวมเงินตอบแทนความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวแล้วก็ภาพรวมเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทนะครับหนึ่งในพนักงานของ Facebook เขาบอกว่าที่ Facebook เนี่ยจะได้ทำงานกับคนเก่งๆในสภาพแวดล้อมที่มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้ด้วยว่าผลงานของคุณจะส่งผลกระทบถึงคนหลายล้านคนซึ่งเป็นผู้ใช้ Facebook นั่นเอง
mm-hmm.
และที่สำคัญเขาบอกว่าที่นี่มีอาหารอร่อยให้กินฟรีด้วย
โอ้โหไม่ได้ไปดิฉันคงไม่ได้ไปเพราะเงินเดือนนะคะ
อย่างไรก็ตามนะครับผลสำรวจนี้เนี่ยทำออกมาก่อนที่จะมีข่าวอื้อฉาวอย่างที่เราทราบกันเรื่องของ Cambridge Analytica นะครับก็ไม่ทราบว่าจะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานหรือเปล่า
คร
ับผม
ครับและที่จบไปวันนี้นะครับก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington